Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika op Groot FM 90.5.
So, saam met ons in die ateljee vanoggend, en ek het dit nou gesê, maar ek dink het is belangrik om dit ook te sê, dat dit is nie 'n geheim, dat ek verlede jaar September my ma aan kanker afgestaan het nie. Ek gaan myself probeer by mekaar hou, want dit is regtig 'n belangrike gesprek hierdie. En dis hoekom dit vir ons belangrik was, toe ons begin praat oor hoe die Groot Breakfast die Wêreldkankerbewustheidsdag, wat nou Dinsdag was, wil aanspreek. Laat ons kyk na die mense wat, ek wil amper sê half van die skare weer staan, maar so 'n belangrike werk doen. So, op die Groot Breakfast vanoggend, wat 'n voorreg, dis mense en iemand wat ek weet fantastiese werk doen in hierdie bedryf. Joanita Kreer, maatskaplike werker, ook beraader daar by ABJ Oncology in Pretoria. Joanita, welkom.
Baie dankie vir die geleentheid om hier by julle te kan kuier vanoggend.
Ek gaan sommer dadelik begin, want joh, dis nie 'n maklike loopbaan om te kies nie, Joanita. Ek weet, dis iets wat krag verg en om elke dag in te gaan en families en pasiënte by te staan. Dis 'n emosionele veld. Wat op aarde het jou laat besluit, hierdie is jou roeping?
Ek is nog my hele lewe lang passievol daaroor om met mense te werk. En dis 'n voorreg om 'n rol te kan speel in die wel en wee van mense se lewens wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Die werk van 'n beraader is baie emosioneel dreinerend, maar dit bied ook baie potensiaal vir selfvervulling, geestelike groei en 'n hoë mate van werksbevrediging.
Want daai werksbevrediging, ek dink baie mense verstaan nie regtig hoe werk die proses nie. Want byvoorbeeld as jy nou by 'n onkologie departement is en die pasiënt kry die diagnose, Ruben het nou dit so mooi beskryf toe hy gesê het, voel asof daar so 'n ijskoue water op jou nek uitgooi wat met jou hele wêreld gaan staan stil, al is jy nie die pasiënt nie. Net prakties gesproke, hoe werk dit in 'n praktyk soos daar waar jy is? Want daar's onkoloë, daar is onkologiese GPs en dan die beraders. As 'n pasiënt kom en hulle kry die diagnose, wat is die proses in terme van waar jy dan inkom?
So ons werk op 'n verwysingsbasis. Die onkoloog sal tydens die eerste konsultasie aan 'n pasiënt verduidelik dat 'n beraader beskikbaar is om te help met psigosociale ondersteuning, rakende die diagnose en die hantering van behandeling. Pasiënte ontvang ook 'n basiese inligtingspakket oor die praktyk se dienste, wat ook inligting insluit oor beskikbare beradingsdienste. Die beraader sal basiese agtergrondinligting oor die pasiënt se diagnose ontvang voor die eerste konsultasie en dikwels sal die onkoloog ook inligting gee oor die pasiënt se behandelingsplan wat ons dan as 'n vertrekpunt gebruik wanneer ons met die pasiënt begin werk.
Jy weet ek gaan nou van skrip af, maar ek wil net sê ek dink die groot ding is, Joanita, is dat as iemand nou daai boodskap kry, ek dink vir my byvoorbeeld, as iemand wat baie naby nou aan my is, vir my moet sê, vandag, luister hier, ek was by die dokter gewees, ek het hierdie diagnose ontvang. Ek, buiten dat ek myself boeglam sal skrik, weet ek nie. Ok, maar wat nou? Wat beteken hierdie? Wat is die volgende stap in daai tipe goed? Net om 'n oomblik te kan bedaar en te sê, ok, kom ons neem net gou 'n oomblik hier, so haal gou diep asem, so moeilik as hierdie boodskap is of hierdie diagnose is. Kom ons haal net gou 'n oomblikkie asem en kom ons dink net gou deur hierdie ding. Wat is van daai, weet jy, so van die skrip af, maar wat is van daai goeders wat mense net in die eerste plek moet weet? Jy het nou byvoorbeeld 'n geliefde wat nou gediagnoseer is. Wat moet daai mense nou verstaan en nou weet, dadelik weet om te sê, okay, hou net gevas, hier is wat volgende moet gebeur. Wat is dit?
En dit is beslis soos jy sê, dat vir meeste pasiënte is dit 'n geweldige groot skok en hulle word oorweldig op daardie stadium, want hier is 'n groot klomp inligting wat hulle dan moet verwerk. Buitenbehalwe vir die inligting oor die diagnose, gaan hulle deur 'n warboel van emosies op daai stadium en dit wissel van pasiënt tot pasiënt. Party pasiënte het dalk 'n vermoede gehad dat daar groot fout was, want jy weet hulle het agtergekom oor 'n tydperk dat die gesondheid skort, maar vir ander pasiënte, ons kry party keer gevalle waar daar 'n toevallige diagnose gemaak word waar pasiënte, jy weet, vir 'n standaard konsultasie gaan en dan tel die dokter op dat daar fout is met die pasiënt se gesondheid en verdere ondersoeke word gedoen. So ons hanteer elke situasie uniek en op sy eie meriete en ons werk met waardeur daardie pasiënt op daai stadium gaan. So dikwels is ons eerste prioriteit om die pasiënt te help om met die aanvanklike reaksie te handel, om die skok van die diagnose te verwerk en ons help hulle om hierdie oorweldigende nuus wat hulle ontvang het te kan prosesseer. So dikwels sal ons baie keer nadat die onkoloog die eerste konsultasie gehad het en inligting gegee het oor die diagnose en oor die behandeling wat dan nou voorgestel word, sal ons 'n opvolgsessie hê om hierdie inligting te versterk, want dit was net te veel vir die pasiënt om op daardie stadium in te neem.
Ja.
En ek gaan eerlik wees, byvoorbeeld die dag toe ons hoor van my ma se diagnose en hulle sê vir ons hoor die broeder is daar en alles nou, ek wou glad nie. Ek is die tipe mens wat eers iets vir myself moet verwerk en dan bereid was om te praat. So ek is eerlik, ek het dit gedoen ter wille van my ouers, want ek het geweet in so 'n situasie is dit nodig. En ek dink in elk geval 'n broeder sien ook so reaksie van 'n mile af aankom, want jy doen dit nou al baie lank. Maar boonbehalwe om met die pasiënt te werk in terme van hierdie verwerking, sit hulle ook baie dikwels met gesinne in julle kantore en hoekom is dit belangrik om daai gesprek met 'n gesin en 'n familie ook te hê?
En ek wil net gou inval, daar is 'n baie belangrike vraag en ek wil tyd skep daarvoor. So, kom ons doen gou die verkeer en dan net hierna wil ek jy moet verstaan aanspreek, want dit is baie belangrik dat die gesinne weet van hulle kant af. Want ek dink die ander ding is net, partykeer jy moet voel jy dalk hoorie, maar nou moet ek sterk staan. Liewe ouers, ek het sopas hierdie nuus ontvang van my geliefde nie. So dis op pad vir Nitina, ons gaan nou daarby inkom.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Ek het nog gedink ons gaan hierdie terugvoer kry op die WhatsApp lyn, want hier is nou soveel. En ek dink die moeilike ding is, Jonita, van die werk wat jy doen is, ek het soveel respek vir jou, want die ding is, almal wil na jou toe kom en hulle soek die antwoorde, nê. Nee. En die mense het nie altyd die antwoorde nie. Dis wat dit baie keer so moeilik maak. Hier is iemand wat sê en ek dankie dat jy hieroor praat op die WhatsApp lyn. Wat sê dis is my pa wat niks mekeer het nie. Net skielik hoe sy ontwikkel, eindig is opgeneem en binne 7 weke is die persoon weg. En voor sy dood, toe sê die hospitaal hy het vlak 4, nê, longkanker gehad. En hoe verwerk 'n mens daai? Dis so moeilik en hoe gaan 'n mens aan na suits. En dis tipies die vraag wat jy gaan kry, Anita, nie?
Ja, en dit is 'n komplekse proses, want die treurproses, die trauma het oornag gebeur en in 'n baie kort rukkie het hierdie mense se lewe handomkeer verander, maar dit laat 'n groot leemte in jou lewe en skielik is alles in jou lewe andersins. En dis 'n groot aanpassing wat 'n mens dan moet maak om heraan te pas by die lewe en om te leer hoe om sonder daai geliefde voort te gaan en die leemte wat gelaat is. So dis 'n lang pad wat mense dan stap om weer hulle lewe aan mekaar te sit en te verwerk dat hierdie ding so skielik gebeur het.
Want die boodskappe wat op die WhatsApp lyn inkom is meerendeels dis familielede wat dan direk daar deur geraak is en ons het net so voor ons die breek gevat het, jy's gepraat daaroor dat dis 'n groot gedeelte van wat jy doen. Dit is nie net die pasiënt self nie. Om 'n gesin voor jou te hê wat almal nou saam met daai pasiënt presies dieselfde inligting gekry het. Hoekom is dit vir julle belangrik om die familie bymekaar te hê en half met almal in te check?
'n Kankerdiagnose is nie net vir die pasiënt 'n groot skok in 'n lewensveranderende ervaring nie. Die familie en die naastebestaandes word net so diep geaffekteer deur die diagnose. Baie pasiënte ervaar uitdagings oor hoe om met hulle geliefdes oor hulle diagnose en oor hulle behandeling te kommunikeer. Ons as onkologiese beraders speel 'n belangrike rol om pasiënte en hulle families te help om hierdie ongemak te oorbrug. Die beraders sal 'n integrale rol speel om, jy weet, die pasiënt en die familie dan by te staan om die diagnose te verwerk en sowel as om strategieë te ontwikkel om te cope met die siekte en die hantering van die behandelingspad wat dan voorlê.
Sjoe,
Want met daai ook is hoe om te praat dan nou, want ons as volwassenes sukkel klaar verskriklik daarmee. Maar nou het jy 'n situasie waar dit 'n ouma is met kleinkinders van 4 of 5 of 6 of dis 'n ma. Ons het hier 'n boodskap op die WhatsApp lyn van 'n ma wat haar lewe onlangs verloor het. 4 jaar oud en 10 jaar is haar kinders. Watter strategie en watter bystand gee julle byvoorbeeld om vir 'n kind te vertel wat aangaan?
Ons gebruik professionele riglyne wat gekoppel is aan die kind se ouderdom en ontwikkelingsvlak. Ons help gesinne om te assesseer watter vermoëns het die kind om die inligting rondom die diagnose sowel as die behandeling te kan verstaan en help om kommunikasieriglyne te verskaf wat op 'n gepaste wyse gekoppel is aan die kind se ouderdoms- en ontwikkelingsvlak. Dit is belangrik om te assesseer, jy weet, wat verstaan die kind reeds, watter bykomende inligting hierdie kind nodig rondom die diagnose en die behandeling en hoe gereed is hulle om hierdie inligting te kan verwerk. So as beraders sal ons byvoorbeeld help om komplekse onkologiese terme op 'n eenvoudiger wyse te verduidelik en ons gebruik tegnieke soos prentjies en spel om dan op die kind se vlak met die kind hieroor te kommunikeer.
Dis so komplekse wêreld waarin jy werk, Jorita. Dit is presies wat jy sê en ek dink dis moeilik om hierdie tipe gesprekke te hê want baie keer wil jy jou kop in die sand sit en net of in hanteringsmode ingaan, want daar's 'n hele proses wat moet gestap word. In terme van 'n prognose wat nie positief is nie, want jy het gesê ook in geval jy hanteer elke pasiënt natuurlik op sy eie vlak, maar Ruben het ook nou daarna verwys. Waar's die lyn tussen te keer dat jou pasiënt nie in 'n depressie verval nie en positief bly en realisties wees in terme van hierdie pasiënt se kanse en behandeling.
Gesprekke rondom ongunstige prognoses is altyd moeilike gesprekke om te hê en depressie is dikwels 'n baie groot realiteit waarmee pasiënte tydens hulle kankerreis gekonfronteer word. En dit is ook hoekom daar sterk aanbeveling is en daar sal baie navorsing gedoen oor die impak wat psigososiale ondersteuning kan lewer vir pasiënte om hulle dan te help om met van hierdie impakte te kan handel. Ons gebruik 'n professionele proses wanneer ons oor 'n ongewenste prognose moet gesels. Die betrokke onkoloog sal die relevante mediese aspekte en die weg vorentoe met die pasiënt en sy naastbestaandes bespreek en die berader speel dan 'n belangrike rol waar ons help om die geassosieerde reaksies en emosies rondom hierdie inligting dan te help hanteer, die familie te ondersteun om hierdie inligting te verwerk en te help om te beplan hoe hanteer ons die situasie vorentoe. So ons kyk na die emosionele behoeftes van die pasiënt en die familie en watter terapeutiese insette ons daar moet lewer om hulle te help om daarmee te handel, sowel as op 'n praktiese vlak kyk ons na hulpbronne wat die pasiënt en die familie gaan nodig hê om hulle toe te rus en voor te berei vir die versorgingsaspekte waarmee hulle gekonfronteer gaan word en op elke terrein van die pasiënt se lewe. Pasiënte se lewens word op emosionele vlak geaffekteer. Dit word op 'n sosiale vlak geaffekteer. Hulle rolle en hulle vermoë om die dinge wat hulle kan doen voorheen kan hulle nie meer doen nie en dit verander. Finansieel word families erg geaffekteer. Op geestelike vlak is daar 'n groot inbraak wat op pasiënte se lewens gemaak word, maar ook vir die naastbestaandes. So ons kyk na elkeen van daai terreine en ons werk aan 'n holistiese versorgingsplan vir die pasiënt en sy naastes.
Jonita Kreer, maatskaplike werker en berader by ABJ Oncology. En die ander ding is net, Jonita, die groot ding vir my is, en dit is 'n baie moeilike gesprek, en ek weet hulle gaan sonnig aand by Zander, hulle gaan 'n bietjie meer in hierdie ding indelf, maar, en ek verwag hier dat jy die antwoord moet gee, maar ek dink van die grootste dinge is, mense wat die Here sal vertrou en sal bid vir genesing, en sê, ons vertrou die Here gaan genees. En dan gebeur dit nie. En daai ding, maar dan, ook dan hoor 'n mens van daai selfde mense wat sê maar hoekom het die Here daai persoon genees maar nie my geliefde nie en daai en ek dink dit is waar te midde van die emosie waarmee jy sukkel daai warbel in daai tipe goed jy moet probeer sin uitmaak van hierdie goed.
Ja, en dit is op verseker een van die themas waarmee patiënte gekonfronteer word tydens 'n kankerdiagnose is om betekenis te vind in hierdie lewensveranderende gebeurtenis wat gebeur het. Mens kan nie altyd verstaan nie en daar's nie altyd mediese verklaringe oor waarom pasiënte kanker gekry het nie. En pasiënte sal dan, dit is normaal vir pasiënte om dan vrae te vra soos waarom ek, waarom ons, wat is die doel met hierdie dinge wat gebeur? Baie pasiënte kan vir baie jare lank 'n pad stap saam met kanker. En ons kan baie kankers vir baie jare lank baie effektief met kankerbehandeling hanteer, maar steeds bly dit vir pasiënte swaar en dat daar 'n groot impak is dat hulle lewe verander het of hulle vermoë om dinge te kan doen wat hulle voorheen gedoen het, is nie meer daar nie en dan moet daar 'n ander manier gevind word om te cope met die dag tot dag se lewe.
En nou die dag tot dag is juist dit jou hele lewe verander, jou die mat word onder jou uitgeruk en dit is net vir my, en ek weet ek sê dit heeltyd, maar dit is wat met ons gebeur het, is dat jy 'n pad stap en jy wil ondersteunend wees vir die persoon wat hier deur gaan, want jy sê altyd vir jouself, maar dis nie ek, ek het eintlik nie die reg om nou hartseer te wees of nou te sukkel nie, want ek moet daar wees vir hierdie persoon.
En dis ook daai ding van die Engels sê dit so mooi, denial. Nee, partykeer gaan mense in 'n denial in.
Ja.
En later van tyd vang daarin by, kom daarin by op. Ons gaan net hierna gaan ons nog verder hieroor gesels.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Mooi liedjie. It rise 25 minute voor 9.
Ironies.
Ja. Okay, nou Jonita Kreer hier by ons, maatskaplike werker en beraader by ABJ Oncology en die WhatsApp-lyn is geweldig besig en weer eens baie vrae en onduidelik, hier is so 'n boodskap wat ingekom het, net 'n vraag sê hulle, ek het 'n baie goeie vriend wat by die kerk by ons is en sy pa is onlangs gediagnoseer met verskeie kankers. Hoe help ek as buitestaander hom emosioneel en wat kan ek nog vir hom doen?
Ja, ek dink die belangrikste sal wees is net om daar te wees. En om daar te wees beteken om regtig committed te wees. So dikwels sê ons, o, ek is daar vir jou, bel my as jy my nodig het en dan waai dit by die deur uit. Wees betrokke op 'n praktiese wyse. Hoor watter praktiese aspekte van hulle lewe is aangeraak. Daar's dalk praktiese dinge waarmee jy kan help. 'n Oor wat net kan luister, 'n veilige hawe waar hy net 'n bietjie kan stoom afblaas wanneer dinge te veel of te moeilik raak, is dikwels van die eenvoudige plekke waar mens kan begin om as 'n buitestander ondersteuning te lewer.
Kan ek jou gevra, weer eens van skrip af, wat moet 'n mens nie sê nie?
Al daai klisjé dingetjies, ons sê so dikwels so, ag ek is so jammer en ag jy weet, ons wil dinge verkleineer of ons wil die situasie minder ernstig maak as wat dit is. Ek sê altyd vir mense, hierdie situasie is so erg soos wat dit is, dis die realiteit van wat julle beleef en dikwels moet ons net daardie gevoelens eers normaliseer en erkenning gee aan dit wat jy ervaar is die werklikheid. Baie keer, omdat ons as buitestaanders ongemaklik is om te handel met hierdie realiteit wat hier voor ons lê, sê ons hierdie klisjé dingetjies omdat ons dit beter wil maak, maar daar is eintlik niks wat die erns van hierdie situasie gaan verander nie, maar om te sê, ons dink aan julle, ons bid vir julle en dit opreg te doen en te sê, weet jy, ek bid nie net, ek sê ek bid vir jou nie, maar laat weet my, as ek saam met jou kan bid oor hierdie situasie, laat weet vir my wat jy nodig het. Hoor jy, kan ek dalk, as ek vanmiddag 'n brood koop, kan ek vir jou ook 'n brood optel, gaan dit dinge vir jou makliker maak, wat gaan werklik vir jou dinge verander? Baie pasiënte sal baie keer vir ons sê dat die dag toe ek met kanker gediagnoseer is, het ek eintlik uitgevind wie werklik my vriende is. Wie pla my nog en sê, ag hoorie, kan jy my daarmee help of kan jy my daarmee help, maar ek kry môre chemo. En wie is daar wat vir my, jy weet, 'n bord kos gebring het? Of wie het gesê, ag ek sal jou kinders by die skool optel, moenie worry nie. So dis daai klein dingetjies wat die verskil maak.
Ek wil graag, Ruben het nou gevra, wat met mense nie sê nie. En ek gaan iets erken. Ek het gevoel soos 'n volslae klein gelowige. Want die ding wat my die meeste gebreek het was dat mense heeltyd gesê het maar sy gaan gesond word. Die Here het krag en ek weet dit. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ek weet dit. Maar ek het ook geglo die Here het my ma se onkoloog en hele span daar gesit vir 'n rede. So as 'n familielid van so iemand wil ek vir jou wat nou gevra het vandag vra ondersteuning. Bid vir die pasiënt en bid vir die familie. Maar ek weet ek en Ruben praat baie oor toksiese positiwiteit. Maar in my ervaring dit is iets wat dit eintlik kan erger maak. Want in die eerste plek het jy my laat twyfel in my geloof en in die tweede plek bid dat die Here se wil geskied. Maak nie saak wat dit is nie. En ek dink ook dit was my so ironies. So as jy so by onkologie deurstap na die sale toe, dan stap jy verby die kapel. En ek dink is jy het gepraat oor die geestelike worsteling baie keer wat pasiënte en families het. Uit die aard van die saak is nie almal met wie jy werk van 'n Christelike geloofs-oortuiging nie. Maar om te weet dat daai kapel is amper half, dis asof hy so saam met jou stap voordat jy in die saal instap. So geloof is belangrik in so 'n situasie en ondersteuning daarvan en om te weet mense bid vir jou. So die feit dat julle dit ook op so mooi manier hanteer en weet as dit 'n persoon is wat dalk sukkel met geloof of weet dat gebed vir die persoon belangrik is. Op 'n ligter noot, Johanita, ek weet dit is moeilik om 'n ligter noot te kry met hierdie tipe situasie. Dit was vir my een van die ligpunte in die situasie is, ek het gesit in die wagkamer en hier kom terapiehonde en hulle eienaars in en dit is op 'n stralingsdag en hierdie hele wagkamer sit vol mense wat moedeloos is en hier kom die terapiehonde in. Dis een van die goed wat julle daar doen. Vertel ons so 'n bietjie van die rol van hierdie span mense.
Ons is bevoorreg dat ons eenmal 'n maand besoek van Top Dogs is die organisasie wat hulle lei terapiehonde op. So hierdie hele organisasie word bedryf deur vrywilligers en dis vrywillige persone wat hulle honde dan neem. Hulle gaan deur 'n professionele opleidingsprogram, hulle word gekeer en sodat die honde presies weet hoe om hulle self te kan handhaaf wanneer hulle by verskillende fasiliteite ingaan. So hulle besoek verskillende fasiliteite van ouerhuise tot kinderhuise, onkologie sentrums. So eenmal 'n maand kom kuier hulle vir ons en dit maak 'n reuse impak op die gemoedstoestand en die geestesgesondheid van ons pasiënte. Dis altyd baie oplewend om te sien hoe 'n chemokamer tot lewe kom en skielik raak die atmosfeer ontspanne, pasiënte ontspan, hulle begin spontaan gesels en kuier om te sien die impak wat daai honde het wanneer hulle daar vir 'n rukkie kan sit en daai hond kan streel. Dit is ook, daar's baie wetenskaplike navorsing agter diere terapie en waar diere gebruik word om terapeuties pasiënte dan te help om 'n stresvolle situasie te kan hanteer. So dit is vir ons 'n geweldige waardevolle program wat 'n groot bydrae maak tot ons pasiënte se emosionele welstand.
Daar lê vir my so baie in dit en ek dink hulle sal as die organisasie bestaan en by ons kan uitkom sal dit great wees om oor te gesels om ons bietjie meer in te lig, maar daar lê vir my so baie in die feit, onthou net geen ding, maak met hierdie wat jy wil, 'n hond praat nie. Hy's net daar.
Ja.
'n Hond praat nie, hy's net daar, nê? En daai is ek dink een van die belangrikste goed wat ons uit daai uit moet vat en weer eens ons kan hulle inkry om bestaan 'n bietjie daaroor te gesels en dis krusial om dit te verstaan. Net hierna vat ons die gesprek weer saam.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Weer eens baie dankie vir elke boodskap wat jy op die WhatsApp inkom. Want jy moet weet dat ons sien die boodskappe raak en mense verstaan dat daar 'n geweldige uitdaging is en soveel die Engels sê dis om 'n confusion en dinge wat kan intree daar. Net gou ter opsomming. Vir iemand wat nou nog sukkel in hulle menswees om die ding te probeer van sin maak. Wat nou in die kar sit of by die kantoor of by die werk of selfs op pad is hospitaal toe. Selfs op pad is vir ondersoek, wat bang is nou. Wat sê jy nou vir hulle hier waar jy vandag sit?
Dit is baie moeilik om vir mense te sê, jy weet, ons kan nie valse beloftes gee nie, ons kan nie valse versekerings gee nie, maar ons kan vir mense daai versekering gee om te sê, ons is hier en ons is hier om jou te help waar jy worstel. Ons is hier waar die pad vir jou moeilik raak en ondraaglik raak. Ongelukkig is onsekerheid direk gekoppel aan die kankerpad en die kankerpad kan 'n lang en 'n eensaam pad wees. Maar ons wil jou met oop arms uitnooi en sê, maak kontak met 'n onkologiese berader. Hier's verskeie praktyke in die Pretoria omgewing. Meeste praktyke het beraders beskikbaar. Maar as jy nie seker is waar om uit te reik nie, maak kontak met ons en ons kan help kyk hoe kan ons jou by 'n berader uitbring en net iemand wat bietjie kan help om van daai gevoelens en daai de mekaar gedagtes waarmee jy worstel te help ontlont en jou te help om dit net 'n bietjie te heroriënteer en te kyk hoe kan mens vir jou help om 'n plan by mekaar te sit wat jou ook op 'n praktiese vlak help om dag tot dag met hierdie warboel dinge te handel.
En ons het nou net so vinnig gepraat oor die honde en daar's net een ding wat ek wil sê, wat vir my baie beteken het, wat van onkologiese berader afgekom het, was, toe jy nou ook sê van dit, daar kom 'n vreugde, toe die honde nou daar aankom, en een van die goed wat een mens moet onthou, wat ek mee gesukkel het, en ek besef nou as ek terugkijk, hoeveel dit eintlik beteken het, jou wêreld word heeltemal omver gegooi, die mat word onder jou uitgeruk, maar is ook okay om goeie dae te hê. Jy mag lag, jy mag waardering hê vir die goeie goed in jou lewe ook. Dit is nie 24 ure dag jou storie nie. Vir pasiënte en vir hulle families. Alhoewel dit jou uitdaging is, moenie skuldig voel as jy lag en iets geniet nie, intendeel ek dink daai dankbaarheid gaan ver. Janita, ek kan nie vir jou genoeg dankie sê nie en ek dink nie mense sê genoeg vir julle dankie nie, want hulle is in moeilike situasies. Jo, ek het so goed gehou. So, ek weet die ondersteuning wat daar was vir my en my familie. Dankie en sterkte. Ek weet dis uitdagende dag tot dag wat julle het en ek dank Here vir mense soos jy.
Baie dankie Sharonika dat jy my genooi het en dat ek kon deel wees van hierdie gesprek met jy vanoggend. Dit was vir ons 'n voorreg en dikwels is mense bang of onseker om 'n berader te sien of hulle voel dalk nee, ek dan gaan mense dink ek is nie besig om te cope nie of nou val ek uit mekaar uit. En dis juist andersins om. Ons is juist daar om seker te maak jy het alles wat jy nodig het om beter te kan cope. En is baie belangrik wat jy nou net gesê het is dat daai goeie oomblikke is essensieel tot jou oorlewing. Dit is die, om die Engelse term te kan gebruik, die stepping stones wat jy nodig het om jou deur te dra. Kanker kan so dikwels oorweldigend raak en jou hele lewe oorneem. En dis 'n aktiewe stryd om teen te veg, dat daar steeds balans in jou lewe is en dat jy steeds daai positiewe elemente najaag. Want dis wat jou help om deur die moeilike tye te kom.
Seker.
Joanita Kreer, maatskaplike werker en broeder by ABJ Oncology. Ons waardeer dit geweldig baie vir die insig. Waardeer dit dat jy tyd gevat het. En ja, ek stem saam met Sharonika. Sterkte met die werk wat julle doen. Ek weet julle word toegerus om soort van te cope met hierdie goed, maar ek dink ook op 'n stadium is dit soos ek nou raak dit reël. So ja, well done. Ek hou my hoed af vir wat julle doen ook. Ja.
Baie dankie vir julle en sterkte vir julle ook.
Alraai.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika op Groot FM 90.5.